3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekvinan de majo 2006, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Cent jarojn de elsonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Africa, America, Europa, au eĉ Australia, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni.
Bonan tagon de
Hallo.
Kiu legos kelkajn erojn por vi kaj de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj prizorgos la panelon. Quelcan gravain datoin en la vivo de la Esperanto comunumo en Australio, la trian cae varan de junio ocasos vintra lerneio en Adelaido en Hackham South Primary School. Katia Steele instruos la comensantoin, Shandor Orvat la mes niveluloin, cae Trevor Steele la progresintoin. La costo estas $30 por la tuto, cae $20 por unu tago. Por aligi, visitu la reteion www.soa.esperanto.org.au au contactu Shandor, la telefon numero estas 0-8-2-9-7-6-2-4-9 au contactu Trevor, e la numero 0-8-8-3-4-1-9-9-0-6. Mi ripetas la du numeron, por esi certa che vi bone povis noti. 0-8-8-2-9-7-6-2-4-9. Au, tiun de Trevor, 0-8-8-3-4-1-9-9-0-6. Cae sabaton, la decan de junio, ocasos la iar cunveno de tri zozozo la sexio de Esperanto, de la deca matene, cis la decdua, en la radio stazio 144 George Street en Fitzroy. Do bon volu, venu la membroi. Cae sabaton, la decvaran de junio, ocasos seminario organizita de la Victoria Federazio dedicita alla poeto Lindsay. Ni poste donos pli da detaloi pri la programo, cia John Adams, el Toki, havas multe da sugestoi. Ca jen anco estas al voco de Henri Masson. Mi serchas po illustri documentoin, bildoin, pri aperintain postmarcoin, pri famai Esperanto simpatiantoi, exemple Berta von Suttner, Inazo Nitobe, Leo Tolstoi, kai eventuale aliain, se existas Romain Rolland. Interchange, se desiderate, mi havas unu stampitan pri Wilhelm Dres. Kai alia peto de Henri Masson, statisticoi Wikipedia en la versio Esperanto. 43.612 articoloi. Baldao 44.000, 45.000, 50.000. La propono estas. Nun ankaŭ en Afriko, Esperanto vere disvolviĝas malgraŭ la manko de rimedoj. Frukto donas nun la penado kiun UEA kaj SAT Amikaro faris ekde la jaroj 1970. Tamen, oni povas supozi, ke en Afriko kaj aliaj partoj de la mondo, sen grandaj financaj rimedoj, kie la vizitado de totopaĝoj estas jam tro kosta afero, la partopreno en Vikipedio estas praktike ne ebla. Tial, valorus organizi partnerecon inter unuflanke Esperantistoj el Eŭropo, Nord-Ameriko, ankaŭ el landoj kiel Aŭstralio, Nov-Zelando, Japanujo, kie la aliro al la interreto estas nekosta afero. Aliflanke, kun kunlaborantoj el la tria mondo, kiuj havas fakan konojn kaj kapablas bone verki. Ĉi-lastaj simple sendus artikolojn por Vikipedio al perantoj, kiuj siavice instalus tiun kunlaboraĵojn en Vikipedion, eventuale post reviziado kaj korektado. Do, jen la propono. Se vi havas tiun poŝmarkojn aŭ bildojn de poŝmarkojn, la adreso de Henri Masson estas espero.homo ĉe wanadu.foro. Ni komencos la hodiaŭan programon per la leciono 12a de Jen nia mondo. Sekvos legaĵo de Carlo pri la malapero de lingvoj de Fellini, Francesini. Ĝi aperis en la revuo Monato. Intervjuo de Roger Springer pri lia restado en Ĉinujo. Artikolo de la rubriko Moderna Vivo en Monato pri Litovio, titolita Veto Peto. Intervjuo kiu aperis en Ĝangalo de Jean Ziegler pri lia lasta libro La Imperio de la Hontindego. Alvoko de Kveblo Kofi por la lernantoj de la Zamenhof Instituto en Togolando. Kaj fine, malstreĉi pensoj de la filozofo Alain, kiun tradukis Jean-Luc Tortel. Ni aŭskultos kanton de la kompaktdisko Esperanto, titolita Lumo, kanton de Kaito, el la kompaktdisko Procesio Multkolora, Kanonoj, kaj de Jean-Marc kaj Natasha, Ĉio venas el nenio, el la kompaktdisko Valso por amikoj. Do, preta por la leciono? Jen ĝi.
Jen via mondo kun montaneĝo kaj mara ondo de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni.
Saluton kaj bonan tagon.
Saluton al vi ĉiuj.
Jes, saluton de ni tri je la lasta fojo en la nuna serio. Lesson 25, the last in the present series. And here we look somewhat somberly at world affairs, actualajoi, current events, from the adjective actuala, meaning current or topical, actualajoi. As we join Helena and Petro, Petro seems to be rather deeply buried in his newspaper.
Kion vi legas, cara? Petro, ĉu vi fariĝis surda? Kion vi legas?
Surda, deaf. Have you gone deaf?
Ĉu vi fariĝis surda? Petro, kion vi legas?
Oh, pardonu min, Helena. Mi legas artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo.
La hodiaŭa mondo, the world today. Hodiaŭa, the adjective formed from hodiaŭ, today.
Yes, artikolon pri la aktualaj problemoj de la hodiaŭa mondo. La verkinto de la artikolo avertas pri la danĝero de venonta milito.
The writer of the article warns of the danger of an approaching war. Verki is to compose or write something in the intellectual sense, as against skribi, which refers to writing in the sense of moving the pen in your hand or the typewriter keys beneath your fingers. And the important new grammatical point we have here is participles. Verkinto estas iu kiu verkis. Someone who has written, the writer of the article.
La verkinto de la artikolo avertas pri venonta milito.
and venonta means coming, about to come, a future participle. You'll notice that the past participles contain the vowel I, just like the past tense ending is, while the future participles contain o, just as in os. And of course the present tense participles contain a, as in the as ending. The participles are all set out in the booklet, and you'll find them very straightforward to learn. For the moment, though, back to Petro's article on the danger of war.
Do en la articolo la verkinto avertas pri la danĝero de venonta milito.
Milito estas abominaĵo.
Something abominable, an atrocity.
Milito estas abominaĵo. Tamen, kio dependas de la celo?
Everything depends on the purpose, the aim.
Yes, kio dependas de la celo. Ciu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin contra attacco.
Minazzi, to threaten or menace. Minazzata, being threatened. Every society threatened by a foreign army has the right to defend itself, claims Helena.
Ciu socio minacata de fremda armeo rajtas defendi sin. Defendi sin contra attacco. Minazzate, oni defendas sin.
And there's one of the adverbial participles. Minazzate, on being threatened, when threatened.
Minazzate, oni defendas sin.
Consentite, yes. Sed registaroj emas mensogi.
Governments tend to lie. Regi is to rule, hence registaro, a collection of people ruling a government. Emi, to tend or be inclined, the independent use of the suffix ema that we had earlier in helpema, helpful.
Registaroj emas mensogi pri siaj veraj celoj. Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?
Would you faithfully obey every order and every law, even those of a bad government?
Ĉu vi fidele obeus ĉiun ordonon kaj ĉiun leĝon, eĉ de malbona registaro?
Eble jes, pro timo, same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon.
Because of fear, the same way as I obey every order of yours.
Same kiel mi obeas ĉiun vian ordonon.
Estas ne eble diskuti kun vi politikajn aferojn. Ĉiam vi komencas ŝerci.
You always start joking about serious matters. Not true, though. Helena can be serious, too.
Tamen, ŝajnas al mi, ke ĉiam tiuj, kiuj estas plej fortaj aŭ plej bone armitaj, venkas la malpli fortajn.
It's always those who are strongest or best armed who defeat the less strong. Venki, to defeat. Venko, victory.
Tiui kiwi estas plei fortai o plei bone armitai venkas la malpli fortain.
Notice the difference between pli forta, stronger, and plei forta, strongest. Pli makes the comparative, plei the superlative. And of course malpli must mean less. Malplei, least.
La plei fortai venkas. Jen cio.
Sed antaŭ momento vi volis paroli pri justaj celoj.
Ve, ne ĉiam venkas justa celo.
Ve can be translated alas. A just cause doesn't always lead to victory.
Ve, ne ĉiam venkas justa celo.
Laŭ mi, esence kulpas la homa avaro kaj stulteco.
Culpa means guilty. Culpi is to be guilty, to be to blame. Petro says that essentially it's human greed and stupidity which are to blame.
Essence culpas la homa avaro kaj stultezo. Tio memorigas min pri poemo.
That reminds Petro of a poem. Memorigas causes him to remember it.
Tio memorigas min pri poemo.
Do, ne ĉiam venkas justa celo, diras Helen. Kaj kio diras Filippo Francesini pri la malapero de lingvoj, Carlo?
Do, mia legaĉo estas pri malapero de lingvoj. Lingvoj estingiĝas. Nuntempe, sur la planedo, oni parolas ĉirkaŭ 6.800 lingvojn. cause della mercatisma tut mondigo con sequa super regado della uson angla lingua. Naudec cis naudec quin el centoi de tio linguaro extinguicios cis la fino della nuna iacento. Iam hodiau cesas esti parolatai avarace po dec lingvoi ciliare. La acceligcianta fenomeno concernas unua loce African cae Asion, sed ancau la alian continentoin, inclusive Europon. Ce ni ancora vivas quad exces minoritatai lingvoi, parolatai de circa 35 milionoi de personoi, esploro commissita della Europa Commissiono al Euro Mosaic. Entre ili estas, exemple, la Scotlanda Gaela, la Cornwalla, la Cimbra, Occident Germana Lingua en Norda Italio, la Romancia en Svislando, la Itala Hebrea Ital Kian, vidu UNESCO Red Book on Endangered Languages, la Ruĉa Libro de UNESCO pri endanĝerigitaj lingvoj. Ĉiuj lingvoj enhavas sian proprajn kulturojn, tradicion, pensmanieron. La lingvo mal pliiĝo do kaŭzas malriĉiĝon ne nur antropologian, sed ankaŭ filozofian, logikan, etikan, historian. Je ĉiuj estingiĝanta lingvo, ĉefe se ĝi ne posedas skriban tradicion, la kerna ideala civila komplekso de unu popolo sinkas en la ombron de la forgeso. Popolo senigita de sia lingvo perdas ankaŭ sian animon.
Do, ni aŭskultu la kanton Lumo en la kompaktdisko Esperanto post tiu malbona novaĵo. Eble vi rekonis la muzikon de tiu canto, kaj nun ni aŭskultos Roger Springer, kiu parolas pri sia restado en Ĉinujo.
Nun mi sukcesis kapti studenton de la tria nivelo. Ĉu vi povas diri kio estas via nomo?
Mi estas Roger Springer.
Kaj kie vi loĝas?
Mi loĝas en Sydney, Manly.
Ado vi venas de New South Wales por la somerkursaro.
Yes, vi pravas.
Yes, sed mi scias ke antaŭ nelonge vi vojaĝis per Esperanto, ĉu ne?
Mi iris al la kongreso en Ĉinio en la jaro antaŭ lasta, kaj kiam la aliaj homoj revenas al sia lando, mi restis en Ĉinio por unu jaro. Kaj mi vojaĝas per la Esperanto reto en Ĉinio.
Ĉu via vojaĝo havis celon, iun apartan celon?
Mi ne nur vojaĝas por rigardi, kaj mi vojaĝas ankaŭ por studi la ĉinan lingvon, sed mi vojaĝas de unu esperantisto al alia, kaj ili aranĝas ke mi restu kun unu esperantisto dum iom da tempo, kaj poste ili diras vi iru per tiu trajno, vagonaro, al alia urbo, ĉu mi parolas tro multe?
Yes, do ili montras al vi kiel iri en alia urbo?
Yes, en la alia urbo estas aliaj esperantistoj kiun renkontas min kun la verda stelo, aŭ ili renkontis min ĉar mi estas eŭropana.
Yes.
Kaj aŭstraliana eŭropana. Kaj mi restos kun ili dum tagoj aŭ semajnoj, kaj iru al alia urbo. In fact, mi iris al dudek kvin urboj dum la jaro.
Kaj ĉu estis facile por vi adaptiĝi al la vivo en Ĉinujo?
Mi havas problemon pri la manĝo, ĉar la manĝo estas ĉina kaj la ĉina en Ĉinio estas por la ĉinoj, kaj la ĉina por en Aŭstralio estas por aŭstralianoj.
Yes, absolute.
Kaj tute ne estas la sama.
Yes, pro tio mi ne iras al francaj restoracioj ĉi tie, mi malkovris tion.
Sed estas tre interesa, kaj plejparte mi uzis Esperanton, mi rifuzis paroli la angla lingvo. Ĉar in Ĉinio multaj studas la angla lingvo, ili ne parolas bone, sed ili deziras praktiki sian malbonan anglan lingvon al mi, kaj mi devas diri: mi ne komprenas la anglan, mi ne komprenas, ĉu li parolas Esperante?
Ĉu li kredis vin?
Se mi rifuzas paroli, ili ne havas elekton. Kaj mi penas paroli la ĉinan, kaj ili foriris, ĉar mia ĉina estas tre malbona.
Kaj krom la manĝo, kion vi povas esti rimarkinda por eksterlandano en Ĉinujo?
Unue vi rimarkas la kiom da homoj loĝas tie, ĉar la domoj estas apartamentoj, kaj se havas ses etaĝoj, ne havas lifton. Pli ol ses etaĝoj ili havas liftojn, kaj la ĉinoj estas tre fizike tre sana, ĉar ili devas grimpi multajn da ŝtuparojn ĉiutage. Kaj mi trovis ankaŭ ke la domoj varias multe en lukso. Mi iris en apartamentojn kiu laŭ aŭstraliana standardo aŭ eĉ usona standardo estas treege luksa, kaj mi iris en aliaj kiu estas primitiva, sed
ĉu en sama urbo aŭ en malsama loko?
Estas en malsamaj lokoj plejparte.
Ĉu tio estas la diferenco inter urbo kaj kamparo?
Ne, estas diferenco inter la homoj. Iu havas laboron, bonan laboron, lioj manĝas la forĵetita manĝo de la riĉuloj. Estas tre stranga lando.
Sed tio ne kongruas kun la ideo de komunista reĝimo.
Li ne estas komunista. Li diras ili estas komunista. Mi fakte kredas ke aŭstralianoj estas pli komunista ol la ĉinoj. Ĉar en Aŭstralio, se vi bezonas helpon, vi havas helpon. Monon helpon en Ĉinio, se vi bezonas helpon, vi mortas. Ĉar ne estas
socia sistemo por
socia, estas familia sistemo. Se nun ili havas problemon ke ili ne havas multajn infanojn por subteni la maljunuloj. Pro tio mi kredas ili ŝanĝas iom. Ŝanĝas iom ke la registaro helpas vin iom kiam vi estas maljuna. Se ne same kiel en Aŭstralio.
Do ĉu ili intencas ŝanĝi tiun politikon de nur unu infano?
Ili akceptas unu infano. La knabinoj ĉiam diras mi povas nur havi unu infano. Kaj ili ne estas malfeliĉa pri tio. Kaj se vi iru al Ĉinio, vi scias kial, ĉar estas multegaj da homoj sur la strato. Kaj por havi pli ol unu infano estas kontraŭ la socio nun. Kaj la filinoj kredas tion, kaj li tute akceptas ke ili nur povas havi unu infano.
Ĉu ĉio iris ĉiam glate, aŭ ĉu vi havas kelkajn travivaĵojn memoreblaj, memorindaj?
Mi ne havis multajn problemojn iri. Kaj plejparte ĉar mi estas en la Esperanto-reto. Kaj unu de la esperantistoj diris al mi, ĉar mi vojaĝis per Esperanto, mi ne havos multon de problemojn, ĉar se iu esperantisto faras malbonon al mi, la Esperanto-reto scias. Kaj tiu esperantisto en Ĉinio diras al vi, "Ej, kion vi faris?" Kaj mi ne havis problemojn.
Do ĉu pro via sperto vi povas diri ke Esperanto aŭ la Esperanta movado estas vigla en Ĉinujo?
Estas vigla, sed ne estas facila por la ĉinoj lerni Esperanton, ĉar ne estas multaj vortoj kiu similas al eŭropanaj lingvoj kaj la Esperanto lingvo. Kaj ili devas lerni preskaŭ ĉiuj vortoj por paroli Esperanton. Sed estas multaj kiu parolas tre bone kaj multegaj kiu diras ke ili parolas Esperanton, kaj ili nur estas en la klubo, en la socio de la esperantistoj, sed ili ankaŭ helpas, kaj ili ŝatas iri kun mi, ĉar mi ne povas paroli latinan, kaj ili devas uzi sian limigitan Esperanton, kaj ili ferias ke ili povas paroli kun fremdulo.
Yes, ŝajnas ke oni trovas tion en ĉiuj landoj, ĉu ne?
Eble mi ne scias, ĉar mi ne vojaĝas antaŭe.
Yes, sed eĉ en Aŭstralio en la lokaj kluboj estas tiuj homoj kiu finfine neniam vere lernos la lingvon, sed helpas.
En Aŭstralio estas iom malsimila, ĉar en Aŭstralio ne multaj homoj krokodilas. En Aŭstralio ne estas multaj. Se vi parolas Esperanton, vi parolas Esperante. En Ĉinio eĉ la bonaj esperantistoj krokodilas multe. Kaj estas la kialo estas ke la ĉina lingvo estas tio malsama kiel la Esperanto lingvo, ke li havas problemon iom kaj homoj ŝatas la facilan vojon tiam.
Kaj kiom vi mem esperantiĝis?
Jesus. Antaŭ multaj jaroj, kaj mi ne notis la daton, mi nur studis.
Do bone, bone.
Sed mi forlasas la Esperanton vivon dum multaj jaroj, kaj mi revenis. Mi revenis la oportuno, mi ne certas, mi revenis kaj foriris kaj revenis.
Kaj vi menciis, ke vi laboris por iu radio. Ĉu vi povas doni kelkajn detalojn pri tio?
Mi nu havas du semajnojn programo kaj estas nur por kvin minutoj, sed mi elpensis, ke ĉar ĝi estas tiel malgranda, mi havas du homojn paroli. Unu parolas Esperante kaj alia parolas angle. Por ke vi ne bezonas tradukisto por aŭskulti al la programo, kaj la nuaj programoj mi mem skribis kaj mia edzino, kaj poste la manliklubo helpas multe kaj havas multajn da programoj. Kaj eble daŭras tri aŭ kvar jarojn.
Ĉu tiu radio estis elsendita de Sidnejo por sidneanoj?
Ne, komence estas nur in Bathurst, in Novsud Komujo, kaj poste estas en la Manly publika radio, kaj finfine mi havas aliajn por fari. Kai mi trovis ke the programo ĉesis. Ne estas alia kiu volontiris meti tiom da energio kaj tempo al havi kvin minuta programo. Do ĝi mortis.
Ĉu vi havas planon rilate Esperanton?
Nun mi ne estas juna, mia plano nun estas uzi Esperanton. Ĉar mi parolis aŭ sciis Esperanton dum dekoj da jaroj antaŭ mi iras eksterlande por uzi. Kaj mi estis tre plaĉis al mi, ke mia uzo de Esperanto pagas min por la multe da horoj mi iris por lerni, donis por lerni.
Do kio estas la estonta lando, kiun vi vizitos?
Eble nun mi vizitos laŭ la kongresoj, la universalaj kongresoj, sed ne ĉi-jare, sed post ĉi-jare. Mi planis, se mi havas la monon, mi havas la tempon, sed se mi havas la monon, mi iras al la universalaj kongresoj, se mi ne restos unu jaro.
Ne plu.
Ne plu.
Mi tamen deziras al vi bonan estontan vojaĝon.
Dankon.
Kaj ĝis revido.
Ĝis revido.
Do tio estis la travivaĵoj de Roger Springer en Ĉinujo kaj liaj spertoj rilate Esperanton. Ĝangalo prezentas intervjuon kun Jean Ziegler, maldekstra politikisto kaj renoma sociologo el Svisio, pri lia lasta verko La Imperio de la Hontindego, en kiu li forte kritikas tutmondiĝon. Jen ĝi.
Jen mia la dua
Ni rigardas?
Oni rigardas vin kiel unu el la plej akralangaj kritikistoj de la tutmondigita rabopesta kapitalismo. Vi atakis bankojn kaj la grandajn konzernojn kaj engaĝis vin por la malsatuloj. Ĉu oni metis ĉi tion en vian lilon?
Ne, tute ne. Mia engaĝiĝo estas la sekvo de bazaj travivaĵoj en Afriko. tui pos la mortigo de Patrice Lumumba, mi laboris certan tempon kiel oficisto de Unuiĝintaj Nacioj po Kongolo, kaj travivis tie ĝis tiam po mi neimageblajn mizeron kaj subigon. La institucio Unuiĝintaj Nacioj havis sian sidejon en la Hotelo Royal. Sub la fenestroj ripetiĝis ĉiu vespere je krepusko la sama spektaklo. Longaj vicoj de malsatantaj infanoj el la antaŭurboj de Kinŝaso moviĝis rekte al la barikadoj, kiun gardis gurkanoj. La nigraj infanoj ne rajtis enpaŝi en la blankulan enklavon. Eĉ la almospetado estis malpermesita al ili. Post la latbarilo, jen la gurkanoj. Unu el ili levis de tempo al tempo sian maŝinpafilon al la cielo. Salvo krake eksonis, sed la malsatigitaj infanoj moviĝis plu. Ĉe la barilo la plej multaj el ili renversiĝis. Aliaj ĵetis sin per lasta fortostreĉo kontraŭ la dormdrata barilo kaj firmkroĉiĝis al ĝi, kaj aliaj falis kun malfermitaj brakoj sur la straton. Gis mia vivo fino, mi ne forgesos la aspekton de iliaj okuloj.
Ĉu la infanoj mortis sub la okuloj de ĉiuj?
Jes, kiel fajna pluvo. Softa muziko fluis laŭ la blankaj fasadoj de la hotelkonstruaĵo malsupren. Sub la lustro en la interno, iu ambasadoro akceptis iun negociston el iu Eŭropa lando. Tiu levis sian ĉampan glason kaj laŭdis per troige solenaj vortoj la civilizigajn mision de la Okcidento en Kongolo. Kun nazo premita al la fenestro, mi vidis la infanojn morti. La neskueblaj gurkoj, kiu staris kun la dorso al la konstruaĵo, limigis sin je tio. Tiam kaj tiam per kolbo de fuzilo draŝis sur la kapetojn, kiuj kun kvazaŭ superhoma streĉiĝo de tempo al tempo aperis super la barikadoj. Aliaj soldatoj, kiuj estis ekipitaj nur per ponardo, liberigis la mortantaj infanoj el la dondratojn, en kiu ili estis firmkroĉiĝintaj per tio, ke ili deigis iliajn fingroj per tranĉilpinto. Poste ili ĵetis la senvivajn korpojn sur la straton. En tiu momento mi ĵuris al mi neniam denove, ankaŭ ne hazarde, esti sur la flanko de la ekzekutistoj.
En via libro en via libro La Imperio de la Hontindego vi prescribas tiel monstron kiel novan klason de foidai regantoi, la kosmokratoin de la grandai koncernoj.
Tiuj novaj feudistoj havas pli da potenco ol iam posedis imperiestro, reĝo aŭ papo. En la jaro 2004 la 20 plej grandaj koncernoj kontrolis 22% el la monda produktado. Ilia sola agomaksismo estas la maksimumigo de profitoj. Ilia profitavido estas senlima. Ilia ekonomia milito inter si kaj kontraŭ la popoloj estas permanenta. Ili evoluigis mon vastan sistemon de la strukturezza perforto. Cent kvardek jaroj antaŭ la naskiĝo de Kristo, la romia balatestro Cornelio Scipio Emiliano komplete detruis kaj ebenigis Kartagon, kaj mortigis multajn el ĝiaj 700,000 loĝantoj. Sed post lia reveno al Romo, li denove estis submetita alla ius gentium, alla jura sistemo, kiu regulis la rilatojn de Romo al aliaj popoloj. Sed nun regas la ekstrema perforto permanente. Ne timas plu pri preterpasanta malheligo de la prudento, kiel Max Horkheimer komprenis ĝin.
Kial vi elektis kiel el punkton de dia critico la Francan revolucion.
Do eble ni lasos tion, kaj iru al la sekva.
Kion vi esperas pri la unuiĝintaj nacioj?
Unuiĝintaj nacioj dum jardekoj legiĝis multajn gravajn konvenciojn, speciale ankaŭ pri homrajtoj. Se oni rigardas la tekstojn, oni vidas, ke la rajto pri humaneco senĉese evoluiĝas. Sed en la realeco, pli kaj pli da baroj en la internacia rajto estas ŝiritaj teren. La plej juna ekzemplo, la nova usona ambasadoro John Bolton volas adaptigi la konvencion pri torturoj al la novaj praktikoj de Usono kontraŭ la teroro. La torturoj estu denove difinitaj. Nur la restanta kripligo de prizonulo restu malpermesita. Unuiĝintaj nacioj mem estas nun ege malfortigita. La novaj feŭdistoj dependas nek de la ŝtatoj, nek de Unuiĝintaj nacioj. La Monda Organizo pri Komerco, la Monda Banko kaj la Internacia Monda Fonduso sufiĉas al ili kiel servopretaj solduloj de siaj strategioj. En tiu ĉi jaro, Unuiĝintaj nacioj festis sian sesdekan fondotagon, sed bone eblas, ke ili ne longe travivos ĝin.
Kia vi tamen transprenis la oficon de precipa raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri la rajto de nutraĵo.
Certe, la influebloj en tiu ĉi ofico estas etaj. Sed mi vidis ankaŭ la bonŝancon uzi la ekonomiajn kaj socialajn rajtojn kvazaŭ armilo kontraŭ la imperion. Ĉiukaze, mi povas krei per miaj raportoj. La gvinan mi prezentos je la 27 de oktobro en Novjorko, transparenton pri la sekvoj de la regado de la novaj feŭdaj mastroj. La nombro de la homoj kiuj suferas pro malsato kreskas en ĉiu jaro. Ĉu ĵus en Niĝerio, ĉu en Mongolio aŭ en la okupitaj palestinaj teritorioj. Ĉie mi travivis la ĉiutagan masakron per malsato. 100,000 homoj mortas ĉiutage pro malsato aŭ ĝiaj senperaj sekvoj. Plej ofte en la 122 landoj de la tria mondo en kiu vivas 4,8 miliardoj da homoj, malsato fariĝis amas neniigilo. Kaj tamen konstatas la sama raporto pri la monda nutrado, kiu prezentas tiujn viktimajn nombrojn, ke la monda agrarekonomio en sia nuna evoluŝtupo povus nutradi sen problemoj 12 miliardojn da homoj, la duoblon de la aktuala mondloĝantaro, ĉe po 2,700 kalorioj ĉiutage. Ne ekzistas fataleco. Infano kiu mortis pro malsato estas mortita. La mondordo de la tutmondigita rabo-bestkapitalismo ne nur murdas, ĝi estas ankaŭ absurda. Ĝi mortigas, sed ĝi mortigas sen bezono. Do, gravaj paroloj. Ni aŭskultu kanton antaŭ ol aŭskulti la duan parton de la intervjuo.
Matene e la laboreo sen plue se compensos ci avre bene forirante cion pi frue limma fruas ciu matene e la laboreo sen plue se compensos ci avre bene forirante cion pi frue.
Yes. estas bona societo. Kaj tamen kelkaj plendas, ke ili ĉiam desu sia preto, la dorsojn nur prezentas. La libroj estas bona societo, kaj tamen kelkaj plendas, ke ili ĉiam desu sia preto, la dorsojn nur prezentas.
No, ni espero que ne estos la caso por la libro de Jean Zingler, qui es titolo estas La imperio de la Huntingdego. Do jen la sekvo de la intervjuo.
Kion la Europa Unio devus fare por la solvado de la rifuĝintoj krizo?
En 2004 pagis la industriŝtatoj al siaj kamparanoj 392 miliardojn da dolarojn por la produktado kaj la eksporto, preskaŭ po duona miliardo da dolaroj ĉiutage. Sur la foirplaco de la senegala ĉefurbo Dakaro oni povas aĉeti eŭropajn fruktojn kaj legomojn po triono de la prezo de la indiĝenaj fruktoj kaj legomoj. La Europa dumpingo politico desertigas la africain agrar economioin. Europa Unio devus forigi sian gigantain agrar subvencioin kai malaltigi la import baroin por varoi kai productoi el africai landoi kai nuligi la schuldon de la evolu landoi. La homoi devas trovi en siai landoi en speson homindan, sed ne per almozoi. Dume, la industria e landoi e la iaro 2003 helpis la tria mondo per statai evolu el spesoi cun amplexo de 54 miliardoi, la samai landoi devis transgiri 436 miliardoin dolarain por schuldoi. To, ne tiom gravas doni pli da mono alla homoi de la tria mondo, sed pli gravas mal pli steli de ili.
Kiel komisiito de la Unuiĝintaj Nacioj, vi sufiĉe ofte havis debatojn kun tiuj novaj feŭdaj mastroj.
Ili ĉiuj gloras la samajn ilojn. Oni devu privatigi. Ili timemas abundon kaj disponigeblon de varoj, ĉar tio influas la maksimuman profiton. Ili nun volas regi ankaŭ pri la naturo, antaŭ ĉio pri la akvofontoj, kaj pri vivo. Ili volas patentigi la genetikajn ecojn de plantoj kaj de bestoj, nur por ilia utilo.
La brazila prezidanto Lula aperas en via libro kiel granda lumfiguro.
Lula estas por mi granda espero. En Brazilo, ekis demokrata kontra kapitalista revolucio, kiu grandskale decidos pri la estonteco de la kontra kapitalisma popolmovado en la tuta mondo. Kun la programo Malsato Nula, Lula volas forigi la malsaton. 42 milionoj el la 182 milionoj da brazilanoj estas permanente kaj grave maltro nutrataj. Sed Lula, antaŭ ĉio, heredis de la militdiktaturo eksterlandan ŝuldon, kiu havas amplekson de 242 miliardoj da usonaj dolaroj. La pagado de la ŝuldoj malhelpas la batalon kontraŭ la malsato. En la partio laborista jam leviĝis indigno. Lula troviĝas en tute malbona kaj komplika situacio. Li bezonas nian solidarecon. Do, almenaŭ jen estas iu espero, ke oni trovis vojon por kontraŭbatali la malsaton. Kaj kio pri Litovio, Karlo? kio nomi diras la vivo en Litovio?
Yes, estes pri beto peto, Litovio. Ciui patologie inclinas al bet ludado. Libervole presentis sian datumoin kai fotoin al stata commissiono pri vetado, petante che lud salonoi ilin identigu kai ne enlasu. Tiel, 71 homoi celas sin protecti dum tiel nomatai malfortai momentoi. Ci tion experimenton oni esperas nun formale legalizi. Pasintiare litovoi per hazard ludoi perdis circa 38 milioni da euroi. Tio estas prescau duoble pli ol en la antaŭa jaro. Samtempe la spesoj de ludkompanioj kreskis je pli ol duono, de 108 milionoj da euroj ĝis 167. Laŭ spertuloj tamen la ludmercato en Litovio kun 19 kasinoj kaj 56 automat salonoj estas preskaŭ sata.
Yes, bedaŭrinde estas ankaŭ la homoj sen mono kiu volas veti, ili esperas
ke
ili gajnos. Ankaŭ ĉi tie bedaŭrinde tio estas grava problemo. Do ni aŭskultos la peton de Beglo Kofi, kiu fakte montras same kiel Jean Ziegler jam diris, ke la vivo en Afriko ne estas facila. Tiu voko estas en laŭte. Onkloj kaj onklinoj por Instituto Zamenhof gelernantoj. Ni ŝatus legi kaj skribi kiel niaj samaĝuloj eŭropaj. Ni ŝatus manĝi ne nur por plenigi niajn ventrojn, sed precipe por resti sanaj. Ni ŝatus komuniki kun samaĝuloj alikontinentaj, ke ni konu unu la alian. Jen tiom da aferoj, kiuj estas necesaj por ni, sed estas ne ĉiam facile al ni havigi ilin. Kial? Niaj gepatroj estas malriĉaj, kaj tial ŝi tute ne aŭ ne tute povas prizorgi nin. Fratoj kaj fratinoj niaj, nun plenkreskaj, scias nek skribi, nek legi. Multaj da aferoj pri la vivo ili tute ne scias, kaj la konsekvencoj falas sur la gefilojn. Strebi al evitado de tiaj problemoj okupas homoj. Kaj jen unu el tiuj ĉi povis helpi, ke nun funkcias Instituto Zamenhof en Togolando. Ni nun lernas legi kaj skribi, kaj estas al ni malfacile pagi la lernokotizojn kaj havigi al ni librojn. Ne ĉiu ni povas ĉiutage manĝi en la lernejoj, ĉar niaj gepatroj estas senmonaj. Ni tamen emas lerni, karaj. Ĉu vi ne povas helpi nin pagante nian lernokotizon? 20 euroj sufiĉas por pagi lernokotizon de unu lernanto en la jaro. Aŭ subvenciante nian lernejon, ke ĝi havigu al ni manĝojn kaj librojn. Nia lernejo liveros al vi tiucelajn informojn. Kiu ŝatus helpi, pagu lernokotizon de unu el ni. Tiu rilatu kun nia lernejo, Beglo Kofi, 11, P.O. Box 48, Lome, Togo. Do, ni esperu ke tiu alvoko ne estis tute perdita, ka ke ili ricevos helpon. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Ĉio venas el nenio de Jomor kaj Natasha. En la kompaktdisko Valso por amikoj.
Se vi sidas en silento kai tranquila sia spiro, mal rapide fluas penso, kai nenien vi rapidas, per mulla oculo in via in, lasso sento in liberici kai compleno. Ciu venas del nenio, kai foriras al mal pleno. Quien fue dilatillas de la campo por prospero, cae post longa pesa tango, de meditos pri libero, prenu mano nella mano, cae ascolto l'animo, cae compreno. Quien venas de nenio, cae foriras al mal pleno, venos la momento que amlazos vin espero cae la vivo perdas senso chio estas nur quimero simple sido en silento tranquiligo vi aspiro cae compreno chio venas del anio cae foriras al mal pleno. Ciò bene del mio cai porirà salva il pleno.
Ni retenu la lezionon che ni devas tranquilligi nian spiron, kai cio esos pli bone poste. Dan jen ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al gi, vi ciam povas sendi retmesaggion je la adreso steveskank ce hotmail.com o vi povas sendi messaggion Esperanto programo 3ZOZOZO P.O. Box 1106 Collingwood 3066 Kaj ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Kaj Carlo.
Do, mi esperas ke Les, kiu nun estas en la hospitalo, havis bonan novaĵon, ke ĉio estas en ordo kaj ke li revenos sana venontan semajnon. Kai nun jen la fina canto.
Kai mi forgesas ĉio, kai malaperas ĉiu taga mono. Nur vi kai mi, kai molen lipoj viaj, kai dronas min en varma sensao. Kai ne plu estas akraj lagaj sonoj, nur sonas en silento molenĵaj. Nur varmo, nur muziko kaj mallumo, nur vi kaj mi, soifo kaj os. Mi tuŝas min, mi estas mia muzo. Mia puto mia luna, pasio mia, mia nocta blusa.